Bikakuma. Bikakuma ye kalan ye min dira aw ma ka bɔ TWR fɛ. Mɔgɔ min ye ni kalan labɛn o ye Pasteur Paul Schweider ye. Mɔgɔ min bɛ ni kalan jira aw la o ye Josue Kulibali ye.
Balima lamɛnnikɛla, ne bɛ duwa ta i ye ko Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ ka to i fɛ Yesu tɔgɔ la. I ni ce i ka dongo dɔ lamɛnni kosɔn i bɛ o min kɛ ka ɲɛsin an ka jɛmukan nin ma ni an b'a wele ko bi ka kuma. O tɛmɛnen kɔ an ka jɛmukan bena ɲɛsin kumakan min ma o bɛ wele ko tɔɲɔni. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn o ye David Beyibro ye.
Ni kalan tɔgɔ ye ko bi ka kuma. O kalan jiraba ye Josue Kulibali ye.
Gɛlɛya minnu bɛ danaba egilizu kɔnɔ kelen bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye danaba caman bɛ egilizi bila ani u bɛ u yɛrɛ mabɔ egilizi la o ye tɔɲɔli ye. Ayiwa ka kuma tɔɲɔli ko la o tɛ ko nɔgɔma ye kamasɔrɔ ni an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko tuma dɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'a dɔn ka ban ko tɔɲɔli jurumu ko fɔra ka caya kitabu kɔnɔ. I ka banba walisa i kana i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔ. Sisan jurumu sifa dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye ɲɔgɔn jalaki jurumu ye. Ne kumana ni mɔgɔ caman ye ne ye olu bɛɛ ɲininka ko u k'a fɔ ne ye mɔgɔ joli de bɛ u cɛma minnu ye ɲɔgɔn jalaki jurumu ko mɛn. Yala i b'a dɔn ko mɔgɔ minnu sɔrɔla k'u bolo kɔrɔta k'a fɔ ko olu delila k'u mɛn o kɛra mɔgɔ kelen kelen dɔrɔn ye wa? U bɛɛ b'a dɔn kɔni ko mɔgɔ tɔɲɔ ye jurumu ye nka i tɛna mɔgɔ caman sɔrɔ minnu b'a fɔ ko an b'a dɔn fɛn min ye mɔgɔ jalaki ye. Ayiwa i k'a dɔn ko o ko fila bɛɛ ye jurumu de ye. Sisan ne bɛna a ɲini ka o kuma walawala ye. Kitabu b'a fɔ an ye ko n'i ye mɔgɔ dɔ minɛ cogo dɔ la min man ɲi n'i tɛ mɔgɔ dɔ kanu wala n'i tɛ mɔgɔ dɔ jate o cogo la i ye a tigi jogin. An ka misali dɔ ta ka bɔ kitabu la. Bɛga min fagara bɔluw la minnu ye o sogo dun dɔw ye olu jalaki kamasɔrɔ u ye jurumu kɛ u ka fɔli la. W'a fɔra an ye ko n'i bɛ dumuni kɛra ni mɔgɔ dɔ ye min b'a fɔ ko ni tɛ daga wala ko ka divɛn in min k'o man ɲi wala o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'i ma o tigi ka kuma jate n'i taara ɲɛ ka to ka o divɛn in min k'a fɔ ko a diyara ye o a ma diya ye o i bɛ i ka divɛn min o tuma i ye a tigi tɔɲɔ. I ye tɔɲɔli kɛ ka ɲɛsin a tigi ma i y'a tigi kunnatiɲɛ Yesu ma wa o ye jurumu ye. I ye a tigi tɔɲɔ fu i tun man ka o kɛ. Sisan fan wɛrɛ fɛ a bɛ fɔ i ye kitabu kɔnɔ ko tuma min n'i ye Yesu dɔn i hɔrɔnyara i ye hɔrɔnyali sɔrɔ i ye hɔrɔnyali dɔw sɔrɔ Yesu barika la wa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka o sɔsɔ o tuma i ka Yesu ka kibaru duman jira o tigi la. N'i t'a fɛ ko mɔgɔw ka u kɔ don Yesu Krista ka kibaru duman la o tuma i ka janto a ka kuma la a bɛ o min fɔ i ye ka bɔ Kolosikaw sura 2 verset 16 la ani Galasikaw sura 5 verset 1 na. N'i bɛ janto Yesu ka kibaru duman la o tuma ka tiɲɛ fɔ i na janto kosɛbɛ kamasɔrɔ i tɛna sɔn ka kɛ sababu ye mɔgɔ dɔ bɛ danaya bila ka ko dɔ kɛ min b'a to a tigi bɛ miiri ko a tɔɲɔna ani min bɛ mɔgɔw bali ka na Yesu ma. O la don an bɛ verse belebele dɔ sɔrɔ verse tɔw cɛma min bɛ kuma kosɛbɛ o ko la a bɛ sɔrɔ Romekaw kitabu la. Tuma dɔ i y'a ye ko o ko kɛra sɔsɔli ye danabaw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ka egilizi la. Romekaw sura 16 verse 17 la siga t'a la yɔrɔ caman bɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ minnu bɛ kuma ɲɔgɔn kunnatiɲɛ ko la. Romekaw sura 16 verset 17 Matthieu sura 18 verset 8 fana ye dɔ ye. Ne bɛ se ka yɔrɔ caman wɛrɛ fɔ i ye ka bɔ kitabu kɔnɔ nka nafa bɛ min na ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye de nin ye ko ala bɛ adamadenw dusukun de lajɛ. Ala b'a fɛ k'a dɔn fɛn bɛ i dusukun na ani i ka laɲini ye min ye. Ni an b'a fɔ cogo wɛrɛ la ala bɛ i ŋaniya de lajɛ. Ayiwa n'a kɛra k'a fɔ ko ŋaniya juguya de bɛ i la ka ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma ni a tigi bɛ min miiri ani ko min bɛ se k'a tɔɔrɔ n'i tɛ o jate minɛ o tuma i y'a tɔɲɔ i y'a kunnatiɲɛ. Sisan fɛn min bɛ wele ko tɔɲɔni jurumu i k'a to ne k'o ɲɛfɔ i ye. A bɛ fɔ fɛn min ma ko tɔɲɔli o de ye ni mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ i ma walama ka ko dɔ kɛ i la min digira i la hal na kera ko iye omine iye la walsa mwa kana o don i kechokola. Tumodo, o tigu uta don ire ko iye ukoke uta dabo akama. O ta nyini choko sila walsa kai jogin walama kai haketa nga o benata uye kuma mifo wala uye wale mike ube digila uye jurumuye. Oye tonyili koe hal na soro o tigi ma dabo akama wa ube zika ke jurumuye. Sisan neka kolosi sera femima uye nye ko mwa do ube dimi jo na kujugu. Tumodo iba me kodo farikolo ka fege kodo farikolo ka giri mwa do ube ni ube joro badola. Ni uye nye mwa barada dola ube choko beke walisa u farikolo ka giri ya kama soro uba donko utina kla mwa ka korofoli la. Mwa ote ban kumanjugu fola ani wati dola ibe seka itlo chekabo o korofoli sugu la. Kato o kana digila o manake itinte mi don iere kula ibe no don sisan. Mwa be mi fo yuko la mi etienye ina udon. Ni korofoli beke ila, ni kakunga itlo sigi okuma sugu befe, mi bebe fora ima, itena kuma chamame. Sisan fan warefe, ton li jurumu ye fenye, mi be mogo besoro. Ima ye, ni kuma bene akli jigi wati dola, netinye ala kabara damine kuraye. Netinye eglisi doka pastor kuraye. Uya latige ka uka kanyo ajira nyongona, uye dumun dola ben, kanyongon laje doke, ka uka balmaya lasabati. Uye dumun do laben neni muso tokola wa bela jelen tumbe uduna nga mogo sitnte ondon ani fana on fana nte gwasi mogo don o manake ikakanga mudike iba nyini katuka barubla mogo la iba don ibe mi foa katien fo ni dumuni tizinai kadisa bidoin kadisa ibe toko okuma sugu de fo ibe toka barumise onke to ofe aiwa muso do tun jolimbe nenyetlenana atmba la ka ka dumuni tasa o yoro nyini net ma fe ka jira o musu la ko ne kany o la ne afa eko ima yo abalma musu ni tasa inche kany sa ne ba fe ka foko dumuni mi ba kono ko o ka dine nga mi be yan fe yin ne be nyira krosi la o la han kuma do manye ne ka kuma folena o kuma ima ke kuma dumai o folen kuma mina musu dot mene ko fe an bet nsigilembe, sirajuru kelena, sigila onkono. Ne nanan sigi minge, o muso ye kantone mako, pastor, itme kumana tasa mi dumunikola, ne katasa don. Ne tinye muso injogi. A dusuka sirako sebe, wa ne tunga kunga haketo njini afe. Ne afoko, ala. Okera minge, o do in dumunikunera ne dala. Ne tinta don ne timena mike, walisa kanyere bo ni maluyala. O muso in dusu kasira kama soro aya yeko netuma ka dumuni kanu sisan o ko bete mena ne ya jate bene ko eglise ou la ne be barakera mroye munu be se ka dimiko do la kafo walama kako doke neta don obena mike tikitiki obena jogi obena miriko utonyona wa unata ka bo eglise la ne be miriko anga ngato ka wajoli chama ke toni jurumuko la ani nyongon kuna cheni jurumu kola. Sisan jurumu do bin, ibe udabo akama walsa kayi mwgo nyongon kuna tien. Ni mwgo do ye kuma do fo, ima. Ani, okuma ye itoro. Tumodo, atiki ere ta adon ko, aye kuma jugu fo. O tiki uta adon ere, wa oma miri ochugula. Dondola, ne mwgo do soro mi nanafone ye ko. Ima ye wa pastor. Karisina jogina kama soro, ye ni kuma fo ama. Ne atiki jabiko, ah, iba fe ka foko ne mu defo. Ne aklita la. Ne mu defo. Ne o jogin ni mu kuma de. Mami ni bora kalamako. Ye kuma do fo mgodoma. Mi ati toro. Ika kanga gerati la ka fa iko. Ika yafa nema. Nema daba kama. Ne kala nyiri tinte. Walsa ka mogosi aketa ola. Ibe yafali deli ufe. Se sande bena mizali were di ima. Kakeni ne reka nyina maya siria kudoye, ka jire ila ko, tumodo, femme digi mgo la, femme seka I mgo nyongon jogi, ute bo ika kuma folen yere la, nga ibe okuma yin fo chugo mina. Ika kuma fo chugo, ani iba fo yoro mina, ani wati mina, ode ba to, abeke basiye. Net nye pastere dugo koro mina, ne wele lako ne ka fara mwore kan, ka kalansin do di. jamakulu dɔw ɲɛmɔgɔ tun bɛ minnu bolo olu de ye wele bila baarada mɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ warimaralaw bankitigiw ani surunadonnaw avokaw ani nafolotigi dɔw o tun ye wele bila pastɛr fila ma ne tun ye o dɔ la kelen ye ne tɛna ɲinɛ o don kɔ don fɔlɔ min o ye dumuni labɛn ka di bɛɛ ma o tun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ o jama ɲɛmɔgɔ kulu in cɛ ma mɔgɔ dɔ tun b'an cɛ ma ale y'a daminɛ ka dangali nɛnli kɛ a ka kuma kelen kelen bɛɛ la a tun b'a fɔ ko yesu donna tan yesu bɔra tan ani ko ala bɛ tan ala bɛ tan a tora k'o kuma fɔ ten ka taa ɲɛ wa ne tun ɲɛ bɛ mɔgɔ tɔw la u b'a la ka ne filɛ u b'a filɛla ne bɛna min fɔ wa ne bɛna min kɛ nin waati la yala ne bɛna kuma dɔ fɔ wa ne tun bɛna se ka mun de kɛ ka tiɲɛ fɔ ne tun sigilen bɛ nka ne tun degulen don jagoya don ne tun ka kan ka kuma a nana jɛ tuma min na ne ye n jɛngɛ ka kuma a tulo la wa ne bɛ miiri ko mɔgɔ dɔw fana ye o kuma mɛn hali n'a sɔrɔ ne tun b'o fɔ ni kanba ye nka ne y'a fɔ a ye ko tiɲɛ la i ka kuma man di ne ye sabu i bɛ kumana mɔgɔ min ko la ten o ye ne ka kisiba de ye wa o kuma in jigira ne la n'i tun bɛ se ka i da jɔsi dɔɔni o tun bɛna fisaya i ma ne nana mɛn kɔfɛ ko ne tun ye kuma min fɔ a ma ko a digira a la kamasɔrɔ a maloyara a teriw ɲɛfɛ ne tun kumana a ma minnu bɛɛ ɲɛna mɔgɔ min tun bɛ ne dɔn a ko i bɛ pastɛr pɔl dɔn i tun ka kan ka i ka kumacogo dɔn ka kuma hali k'a sɔrɔ i ma don a gasi la ne y'a ɲininka ko yala ne tun bɛ se ka fɔ di a y'a fɔ ne ye ko ayiwa i tun b'a kɔnɔ n'a wulila tuma min ko a bɛ taa ɲɛgɛn na i tun bɛ taa a nɔfɛ yen ka kuma a fɛ dɔɔni dususuma na o yɔrɔ la a tɛna tɛmɛ aw fila dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tun tɛna dɔn yen kuma min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a jaabi ko tiɲɛ i ka miirili ka ɲi tuma dɔ o tun ka kan ka kɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ wala ni dumuni tun banna o ko in tora ne hakili la ten hali k'a sɔrɔ a kɛlen bɛ san 35 bɔ bi o ko ma se ka bɔ ne kɔnɔ fiyewu tuma o tuma ni ne miirila o ko in na a bɛ kɛ ne kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw b'a la k'a fɔ ne ma ko mun kosɔn pastɛr ma kɛ danaba ye min bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔw fɛ min bɛ matigi tɔgɔ tiɲɛ jama cɛ ma kuma caman fɔra o ko ta fan fɛ nka ne b'a fɔ i ye ko n'i kɛra danaba ye i bɛ se ka ala ka kuma lajɛ k'a dɔn min fɔra yen o la ne na damadamako fɔ i ye romɛkaw sura 16 verse 17 matiyew sura 18 verse 6 kolosekaw sura 2 verse 16 galisikaw sura 5 verse 1 ne bɛ se ka taa ɲɛ ka verse caman wɛrɛ fɔ i ye o ko ta fan fɛ n'i mako bɛ verse caman wɛrɛw la i bɛ se ka lɛtiri ci ne ma nka ne b'a fɛ ko bɛɛ k'a faamu ko ala bɛ adamadenw dusukun de lajɛ n'i y'a dabɔ a kama ka i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔ k'a kunnatiɲɛ i ye jurumu kɛ ayiwa n'i dimina mɔgɔ dɔ kɔrɔ fana k'a sɔrɔ a tigi m'a dabɔ a kama ka i y'a kɛ ta o ye jurumu ye n'i dimina i tɛ tiɲɛ kan i ka kan ka miirili ɲuman ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma i kana dimi o tigi kɔrɔ balima lamɛnnikɛla an ka kalan bɛna jɔn yan matigi ka duwa i ye Josue Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔ mɔgɔw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye David Beyibro ye.
nin tun ye bi ka kuma ye kalan don min dira aw ma ka bɔ TWR fɛ. mɔgɔ min ye nin kalan labɛn o ye pasteur Paul Schweider ye. mɔgɔ min bɛ nin kalan jira aw la o ye Josue Kulubali ye. ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma ka ɲininkali kɛ an bɛ na aw jaabi an sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye.
225 22 49 03 01 cellulaire 06 09 78 74 walama email twr 2131@yahoo.fr ala ka duba aw ye k'an bɛn don wɛrɛ ni waati kelen na.